This is the only one. The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka studio namba 15 hapa Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi na leo ni Ijumaa, Julai 2 mwaka wa 2021.
Na mimi ni Idi Ligongo. Na wakaribisha wasikilizaji wetu mnaotusikiliza hivi sasa kupitia redio zetu wa shirika huko Afrika Mashariki na Kati, pamoja na mtandao wetu wa internet wa voaswahili.com. Tuwe pamoja ndani ya dakika ya takriban 30 za VOA Express. Tunaripoti kwamba makundi ya wapiganaji huko Lubero nchini DRC yamekubali wito wa Rais Tshisekedi uliotaka makundi kusalimisha silaha zao.
Pia tutakuwa na burudani na michezo, na vile vile tutaangalia wimbi la tatu la COVID-19 lilivyoathiri vijana katika sekta zisizo rasmi huko Afrika Mashariki.
Naam, tuanze kuangalia makundi ya wapiganaji wa ndani kwenye wilaya ya Lubero, eneo la Kivu Kaskazini nchini DRC, wamesalimisha silaha zao bila masharti kufuatia wito wa Rais Felix Tshisekedi kuyataka makundi yote ya uasi kufanya hivyo. Mwandishi wetu kutoka Goma, Ofsari Malivika, anaripoti kamili.
Kabido anaitika mambo ya de siège. D'ailleurs pour votre information, mercredi kunafika Lubero.
Kanali Donan Ndonda Mandonga, kiongozi wa wilaya ya Lubero kwa sasa, akizungumza na Sauti Amerika baada ya kukutana na kundi moja la waasi walioshawishiwa kuondoka porini, kwani uongozi wa kijeshi hautaendelea kuvumilia uwepo wa watu wenye silaha wasiotambulika na serikali. Donandonda:
vikundi vingine mimi nabambia deja hapa, mimi naanza deja tatu siege, mimi naanza kwa Kabido. Kabido nzo kikundi ya Kabambi. Hapa mimi namaliza na Kabido. Eske kikundi nguni itashimama mbele yangu iko? Itaweza shimama njo hii? Anaitika kutumika na president ya republic. Anapenda kutumika kumugini yake na état de siège. Huyo atasimama, yeye pekee atakuwa responsable ba acte yote tu atapose.
Kamanda wa kundi la waasi, wa kundi la SCP AP, Front Patriote pour la Paix, Kasereka Kabido, akiwa na kundi kubwa la wapiganaji ya zaidi ya 1000 wilayani Lubero, Kivu Kaskazini, hapa mashariki mwa Kongo.
Tunakubali kutoka kupori, hakuna tatizo, hakuna kondisio fulani nzuri kuleta ku maendeleo ya nchi yetu. Tuko bakongoleli po tulete amani mwenji yetu. Tunapenda mambo ya vita ishe, kila mtu asikie huru kwa nchi yake. Tufanye mchango ya nchi yetu kuleta amani.
Mashaka yakiwa miongoni mwa wapiganaji wa kundi hilo, hasa wanawake ambao waomba serikali kuwasaidia wapiganaji mara watapokubali kutoka porini na kusalimisha silaha zao.
Nye message yangu iko tu, watulinde mzuri, watusaidie juu tu rafanze walisemaka wabonetu batoke me wabonetu baketoka kufika Kirumba bake waacha tu izole wamama bake sufrire wabibu bake sufrire kazi. Kama wamama watatoka kupori, watutafute mwaya kusomesha watoto wetu.
Mkoa wa Ituri hali ikiwa tofauti, jeshi likilazimika kutumia nguvu.
Kama unapende sazi chez unapona, kama unakataa etage chez unakufa. Hii kuna kamata kila mtu etage chez unasukula kila mtu
kwa wapiganaji, kwani wengi hawataki kuondoka porini wakiomba mazungumzo na serikali. Jacques Simbiliabo tumezungumza naye akiwa katika mji wa Bunia, mkoa wa Ituri.
Wao wanahitaji wajaribu kupata mkataba, yani wasikizane mzuri, watakaposalimisha silaha mambo itakuwa vipi, namna gani wao wanaweza wanaweza kujiunga na jeshi la taifa. Kwa hivyo wanataka kufuata pia nyayo ya wengine wanapokuwa katika program za kusalimisha silaha.
Eneo nyingine za Ituri zikiandamwa na mashambulizi ya waasi wa ADF kama Komanda pamoja na vijiji vingine.
Ndio, hata huko Ituri makundi ya waasi wao pia wako tayari kwa kuacha mambo ya mapambano na kusalimisha silaha, lakini wanapoona ya kwamba hawa wanamgambo wa ADF wanasonga mbele kwa sehemu za Ituri, wanaendelea kujiswali maswali mengi. Je, wakati watakapoacha hii mambo itakuwa vipi?
Osman Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na katika ripoti nyingine ni kwamba wimbi la tatu la COVID-19 limepiga nchi kadhaa duniani na hasa Afrika Mashariki, ambapo linasumbua wakazi katika nchi kadhaa za eneo hilo, huku vijana wakijikuta katika changamoto kubwa zaidi ya ajira na kupambana na ugonjwa huo. Sande Shomari anamulika hali ilivyo kwa vijana wa Tanzania, na hii ndio taarifa yake.
Wimbi hili la tatu la corona linaendelea kuathiri nchi za Afrika Mashariki kama ilivyo katika maeneo mengine barani Afrika yanayoshuhudia hali ikibadilika. Vijana ambao ndio nguvu kazi ya mataifa mengi duniani kwa kiasi kikubwa wamejikuta katika madhila makubwa wakiathirika kutokana na janga hili katika biashara zao changa au shughuli za kujikimu kimaisha. Vijana wengi wamejiajiri katika biashara ndogo ndogo nchini humo, katika migahawa, kuuza vyakula, nguo, vipodozi, waendesha bodaboda, Uber na kadhalika. Peter Msemo au Mr. Berries ni kijana mfanya biashara matunda hasa ya strawberry mkoani Morogoro, Tanzania, na anasema wamepata athari kubwa katika biashara zao.
Kiukweli tumepata madhara makubwa toka ujio wa wimbi la kwanza la COVID-19. Biashara zetu kidogo tumekuwa tukitegemea, kama mimi biashara yangu ya strawberry imekuwa nikitegemea kufanya biashara na baadhi ya mahoteli na watu wengine wenye ofisi zao za bar. Sasa tenda nyingi zilizokuwa nikisupply nimeanza kupoteza, kwa sababu mahoteli yale kipindi kile tokea wimbi la kwanza kulikuwa kuna changamoto ya utalii ulishuka sana.
Baadhi ya wafanyabiashara hawa wengine wana mikopo kwenye benki na wengine wanakabiliwa na changamoto mbalimbali, na hivyo kuhitaji aina fulani ya msaada katika kulipa madeni kwenye baadhi ya nchi. Lakini kwa upande wa vijana wa Tanzania, hali hii ina changamoto katika kipindi hiki cha janga. Ephraim Bahemu ni mchambuzi na mwandishi wa habari za biashara nchini Tanzania.
Sasa inapokuja hivi, hili wimbi la tatu baada ya kutangazwa rasmi, huenda kuna wasiwasi kwamba huenda shughuli zao zikazorota kidogo, tofauti na ambavyo walikuwa wamezoea kufanya katika kipindi chote hichi ambacho mataifa mengine yalikuwa yamechukua hatua za kupambana na corona. Wanahofia kwamba hilo huenda likatokea tena hapa nchini.
Idadi ya wagonjwa imetolewa nchini humo kwa mara ya kwanza tangu lipositishwa mwaka jana, na si hivyo tu, idadi ya watu kuingia kwenye hospitali au kusindikiza wagonjwa kwenye zahanati inadhibitiwa.
Kwa hiyo kitendo cha watu kuzua kuingia hospitali kwa wingi katika mnyororo wa thamani, utaona pengine watu ambao wanatoa huduma ya usafiri, kwa namna fulani hatua zinazochukuliwa sasa kwa semfani zinapunguza baadhi ya biashara ama zinapunguza baadhi ya fursa kutokana na utaratibu wa kawaida huku umezoeleka kubadilishwa.
Naye Peter Msemo anasihi serikali nchini humo kuchukua hatua zaidi ili kuwapa fursa wafanya biashara waweze kuendelea biashara zao bila kukwama.
Hii inachoshauri serikali yetu ingeiga mifano kwa serikali nyingine, japo ni nchi kubwa zilizoendelea, lakini angejifunza kitu kwamba anapotokea majanga kama haya, kwa sisi vijana kwa namna moja au nyingine tufikirie namna ya kutusapoti ili tuweze kusurvive. Maana kikweli biashara nyingi zilifungwa, sio siri nchini Tanzania toka ujio wa COVID-19 wimbi la kwanza. Naliamua kufunga ili kukwepa kulipa kodi ya fremu wakati biashara hakuna.
Kwa ujumla, wimbi la tatu la COVID-19 limeendelea kuathiri na kuzipelekea baadhi ya nchi ikiwemo Kenya na Uganda kuchukua hatua za kufunga tena shughuli za kiuchumi na kupunguza saa za kutoka nje katika mataifa hayo. Na vijana wamebaki wakitafuta namna ya kujikimu. Sunday Shomari, Sauti ya America, Washington DC.
Na sasa basi, msikilizaji wa VOA Express, tupate habari za dunia ambazo zinasomwa na Abdul Shakur Abud.
Wanajeshi wote wa Marekani na ushirika wa NATO wameshaondoka kutoka kambi kubwa kabisa ya kijeshi nchini Afghanistan, kambi ya jeshi la anga ya Bagram, hii leo kulingana na msemaji wa Wizara ya Ulinzi Fawad Aman. Hiyo ikiwa ni ishara ya kuanza kukamilika kwa zoezi la kuondoa wanajeshi wote wa kigeni kutoka nchi hiyo baada ya miongo miwili ya vita. Kambi ya Bagram ilitumika kama kitovu cha operesheni yote ya kijeshi iliyoongozwa na Marekani katika nchi hiyo ambayo imeshuhudia mapigano ya muda mrefu na wapiganaji wa Taliban na washirika wao wa Al-Qaeda. tangu mwaka 2011 kufuatia mashambulizi ya Septemba 11 nchini Marekani. Afisa wa Wizara ya Ulinzi ya Marekani amethibitisha pia kuondoka kwa wanajeshi wakati wapiganaji wa Taliban wakifurahia hatua hiyo na kuunga mkono awamu ya mwisho wanajeshi wa kigeni kuondoka nchini humo. Mwili wa aliyekuwa rais wa kwanza wa Zambia, Kenneth Kaunda, umewasili katika uwanja mkuu wa michezo mjini Lusaka hii leo kwa ajili ya ibada ya kitaifa, wiki mbili baada ya kufariki akiwa na umri wa miaka 97. Ikulu mjini Lusaka ilitangaza mapema wiki kwamba kiongozi huyo aliongoza vita vya uhuru dhidi ya Uingereza atazikwa tarehe 7 Julai katika ibada ya faraha. Kabla ya kuzikwa, mwili wa Kaunda ulikuwa unasafirishwa kuanzia Jumatano kupitia majimbo yote 10 ya Zambia kuwapa wananchi fursa ya kumwaga baba wa taifa hilo la kusini mwa Afrika aliyetawala kuanzia mwaka 1964 hadi 1991 aliposhindwa kwenye uchaguzi na Frederick Chiluba. Jeshi la Israel limeshambulia kwa ndege hii leo vituo vya makundi ya wanamgambo kwenye ukanda wa Gaza katika ulipizaji kisasi kurushwa vibofu vikubwa kutoka kanda hiyo ya Wapalestina na kwenda kutia moto mashamba ya Israel. Hizo ni ghasia mpya kuzuka tangu kufikiwa makubaliano ya kusitisha mapigano mwezi wa Mei. Maafisa wa usalama wa Hamas wanaoendesha utawala kwenye ukanda wa Gaza uliofungwa na Israel nasema makombora ya Israel yalitua katika kituo cha mafunzo lakini hakuna aliyejeruhiwa. Lakini taarifa ya jeshi la Israel inaeleza kwamba shambulio hilo lililenga kituo cha kutengeneza silaha cha kundi la Hamas. Wakati huo huo, katika tukio jingine, serikali mpya ya Israel imefanikiwa kufikia makubaliano na walowezi wa Kiyahudi kuondoka kutoka eneo la Ivatar kwenye ukingo wa Magharibi baada ya wiki kadhaa za kukaidi sheria za kimataifa na za Israel. Walowezi walikuwa wanajenga katika eneo hilo la Wapalestina na kuzusha mfarakano na ghasia na Wapalestina kutoka vijiji vya karibu.
Hey.
Gasio ni kwambie fungua mlango niingie mambo flani nifanyie nani pia nijisikie kama penzi ni pesa kumbe sema mapema hata kama takosa juu yako takosa kama penzi ni sema mapema hata kama nakosa juu yako takuna niambie oh nisikie
kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com kwenye kipengele cha jicho letu ambacho hukujia kila siku ya Ijumaa. Mwandishi wetu Lucy Patrick ameangazia suala la wafanyakazi wa ndani kwamba mwajiri anatakiwa kuangalia historia fupi ya mtu huyo ikiwemo vigezo ili kujiridhisha na mfanyakazi wake.
Karibu msikilizaji katika jicho letu. Jicho leo linaangazia suala zima la mambo ya kuzingatia kabla ya kutafuta mfanyakazi wa kazi za ndani, ambapo hivi karibuni tumeona yakitokea matukio mbalimbali ya kikatili. Niko na moja ya wanaharakati, yeye atatuambia ni mambo gani ambayo tunapaswa kuzingatia kuyafuata kabla hatujatafuta mfanyakazi. Karibu.
Kwa majina naitwa Demetria Faustine, ninafanya kazi na shirika la Otestawa, ni msimamizi wa makao na afisa uwezeshaji, ni mwanaharakati wa masuala mazima ya wafanyakazi wa nyumbani. Ni jambo la msingi zaidi kwamba kwa waajiri wote kwamba ni muhimu sana kabla hujaajiri mfanyakazi wa nyumbani ufahamu kwao, fahamu historia yake. Tunaona kwa sasa matukio yanakuwa ni mengi ya hizo wafanyakazi wa nyumbani kufanya ukatili kwa watoto, kuua na kufanya vitu vingine. Vitu vya kuzingatia kwa waajiri kwamba kabla hujamwajiri mfanyakazi wa nyumbani, fikiria unataka mfanyakazi wa aina gani, mwenye tabia zipi, kwa sababu anakuja kukaa na familia, anakuja kulea watoto. Amewahi kufanya kazi huko nyuma, ndio maana hata kwenye kazi zingine zinaulizwa. Umewahi kufanya kazi pahala? Je, ana uzoefu na haya mambo? Kayamkini kuna watoto wengine, msichana mwingine amelelewa katika familia ambayo kuna ukatili uliopitiliza. Sasa kama hajatibiwa akapata tiba, sasa tunasema kwamba ukatili huathiri zaidi ya akili. Sasa unakuta mtu mwingine psychologically amesha kuwa tortured. Kwa anapokuja kwenye familia, kama sisi sasa wewe ni mwajiri umemchukua tu hujafahamu, ndio unakuta kila ukitoka kazini watoto wamejikunyata, wanamuogopa dada. Watoto wanapigwa, watoto wanafanywa vya kufanyiwa, lakini kumbe tu historia haikufuatiliwa. Au huyu msichana huko kwao labda ana tabia za kishirikina. Sasa zinakuja nyumbani. Tumeona hizo cases kwamba kuna mtu alikuwa ni mshirikina anakuja kwenye nyumba, sasa naona watoto wanasema wanahangaika, wanapata changamoto. Kwa hiyo ni muhimu sana kabla hujajiri mfanyakazi wa nyumbani ufahamu hayo, kwamba fahamu kwao, fahamu historia ya huyo mfanyakazi wa nyumbani. Kile pia jambo jingine, kabla hujajiri mfanyakazi wa nyumbani, fahamu umri. Unajiri mtoto, hajui majukumu, mwisho wa siku mnaishia kukatiliana tu huko ndani. Wafanyakazi wa nyumbani wengi tunafahamu kwamba wanatokea maeneo ya vijijini. Amekulia nyumbani kupikia kwenye kuni chungu, anakutana na gesi mjini, vitu vipya. Kwa hiyo lazima apate mafunzo ili aweze kuadapt, ili aweze kuyashika mazingira mapya anajifahamu. Mfahamishe ni vitu gani anatakiwa afuate akiwa nyumbani kwako. Yaani usimpe tu kuanza kulea watoto, usimpe tu kuanza majukumu, hapana. Afahamu kwamba wewe unataka nini kwa familia yako. Utaratibu wako ni upi? Kimfano majukumu ya kupika, unataka chakula cha aina gani? Fundishe nyumba unataka idekiwe vipi? Watoto wako unataka aongee nao vitu gani? Jambo jingine pia, hata kabla hujamuingiza ndani, mwenyekiti afahamu. Wenye viti watu nawasahau sana, lakini watu wa muhimu sana inapotokea jambo kwenye jamii. Umemleta mdada wa kazi, mpeleke kwa mwenyekiti wa mtaa, amfahamu. Lengo ni nini? Kwamba unapomtambulisha pale, ABC zake zinafahamika, kwao ni wapi? Mawasiliano ya karibu. Imetokea leo ukaibiwa hapo nyumbani, mtoto amepotea, au mtu amefanya ukatili mdada wa kazi, haujui kwao. Hiyo tayari ni changamoto. Lakini pia lengo la kufanyika kwa mwenyekiti ni ulinzi kwako. Lakini vitu vingine vya kuzingatia, mkataba jamani. Tusikubaliane kwa maneno, umekuwa pia ni changamoto hiyo. Hivi vitu visipozingatiwa kwa njia moja au nyingine vinakuja kuathiri ustawi wa mahusiano ya ajira. Ndio mwisho wa siku unaona mtu anakuwa mkatili, kumbe mshahara halipwi, apokee mshahara mfanyakazi mwenyewe. Usikae na mshahara wa mfanyakazi, imefika mwisho wa mwezi unaombea na kutunzia likizo. Mpe likizo aende nyumbani kwa akasalimie. Sasa unang'ang'ana tu uende likizo, wewe unataka naone nani nyumbani kwenu? Hapana, hiyo sio likizo. Likizo ni yeye kwenda kwao au pala popote ambako akapumzike, then arudi mahala pa kazi.
Na hapa ndipo jicho linatia nanga kwa siku ya leo. Ni imani yangu kwamba utafuatilia hayo yote ambayo tumeweza kuelezwa kwa siku ya leo. Mimi ninaitwa Lucy Patrick, VOA Express.
Kwa msikilizaji unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza VOA Express kupitia radio zetu shirika huko Kenya, ni Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedu Radio ya Voi, Sasa Radio ya Bungoma Kenya, Tanzania ni Dodoma FM ya Dodoma, Nuru FM ya Iringa, Ki FM ya Songea, Hits FM ya Zanzibar, Voice of Africa Korogwe. Kwa DRC tunasikika na Radio RNA huko Baraka, Radio Maniema Number 1 ya Kindu, Radio Rakom ya Bunagana, Radio Malaika na Radio Dianminik zinapatikana Lubumbashi DRC, Live HD Radio ya Kolwezi, Radio Baraka ya Baraka, na pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Umewadia wakati wa kusikiliza burudani ya muziki, ikiwa ni siku ya pili ya mwezi wa Julai, wengi wakiwa na pilika pilika za weekend. Basi ninakuletea wimbo kamata kutoka kwa Diamond Platnumz ambaye juma lililopita alitoka katika zile tuzo za BET nchini Marekani akiwania licha ya kuikosa, lakini katika wiki hii ameonekana katika mitandao mbalimbali ya kijamii ikionyesha kupika kibao kipya akiwa na mkongwe wa muziki wa hip hop wa hapa Marekani Busta Rhymes, akiwa vile vile na producer maarufu kabisa mume wa mwanamuziki Alicia Keys, Swizz Beatz. Kwa hiyo tunaamini kabisa inawezekana ndani ya studio kulikuwa kuna pikwa kitu kikali, lakini hapa sikiliza kamata ya Diamond Platnumz.
Kamata kiuno, kamata bega, kamata kichwa kando na bega, kamata kimini cha lega lega, manata shuka chenu na nitega. Kama gari le bum 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 bum, tutum kalim chum 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 chum, chwanga gari le bum 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 bum, na kanchinje mbali kwa rum rum, tatwende kama kama ne taka ta nyuma kwa bamba ta lipi loma, tege ta 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 fana me pata ta tambu tika ta ta ame go, kati kati chini chini kamata, kati kati swidi mesirin kamata, kama na mina ndizi kamata, kwa disana shika mwizi kamata.
Naam msikilizaji, kibao hicho kamata bila shaka kimekuburudisha mahala popote ulipo unaposikiliza kipindi hiki cha VOA Express. Ndiyo mambo yanakwenda kutoka hapa Washington
haswa Idi Ligongo, maana VOA Express bila muziki bado haijakamilika. Na katika burudani ni kwamba finali za kombe la FAFKF Kenya kati ya Gor Mahia na AFC Leopards itachezwa Jumapili ya Julai 4 mjini Nairobi, Kenya. Na wakati huo basi huko Dar es Salaam, Tanzania, kesho Jumamosi mambo yatakuwa ni moto kwenda mbele. Watani wa jadi Simba na Yanga ndio gumzo la mjini kukaribisha wikiendi. Ili kujua zaidi masuala haya tunajiunga na Josephat Kioko kutoka Mombasa, Kenya.
Niwashukuru sana wenzangu hapa Washington. Naona kuna dabi kubwa katika miji ya Nairobi na Dar es Salaam wikendi hii, Jumamosi na pia Jumapili, katika michuano tofauti ya kuwania ubingwa wa kandanda. Hapa nazungumzia klabu kongwe Afrika Mashariki, Gor Mahia, FC Leopards, Simba na Yanga. Nikianzia katika mji wa Nairobi, finali ya kombe la mashirika, yani kombe la FKF likifanishwa na FA kwa nchi ya Kenya, ni Jumapili hii kati ya Gor Mahia na FC Leopards. Hawa ni watani wa jadi. Umuhimu wa mchano huu wa finali ni kutafuta mwakilishi wa Kenya katika kombe la mashirika hapo mwakani. Mshindi atatuzwa dola 20,000. Walibahatika kwenda hadi finali dhidi ya klabu zote 64 zilizoshiriki, ikiwa ni pamoja na mabingwa wa mwaka uliopita Bandari FC. Lakini si habari njema kwa mashabiki wa Gor Mahia na FC, kwa sababu masharti ya COVID-19 yanazingatiwa. Shirikisho la mpira wa miguu Kenya FKF kupitia afisa mkuu mwandamizi Bari Otieno watalazimika kucheza katika uwanja usio na mashabiki. Sababu ya kwenda katika uwanja wa Ruaraka ni kwamba hawakupata nafasi katika viwanja viwili vikuu, Kasarani au Nyayo Stadium, kwa sababu viwanja hivi vinatumiwa na wanariadha. Lakini makocha wa klabu zote mbili walielezea masikitiko kwamba wanahitaji uwanja mzuri kwa sababu za kiusalama. Rais wa FKF Nick Mwendwa alieleza waandishi wa habari kwamba watalazimika kutumia uwanja huo wa Ruaraka. Katika mechi za nusu finali, Gor Mahia ilifunga Bidco FC kupitia penalti 4-1 baada ya kutoka sare 1 katika muda wa kawaida. Nao FC Leopards maarufu Ingwe wakashinda klabu ya division ya kwanza Equity bao 6-5 pia kupitia penalti. Mambo ni hayo hayo ya dabi katika nchi jirani ya Tanzania. Mji wa Dar es Salaam unatarajia kuwaka moto kesho Jumamosi katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Watani wa jadi Simba na Yanga wataonyeshana ubabe. Hii ni baada ya mchuano huo kuahirishwa Mei tarehe 8. Sasa kesho ndio kivumbi kamili kwa mjibu wa ratiba mpya iliyotolewa na bodi ya ligi ya Tanzania. Wakati mechi hiyo ilipoahirishwa Mei tarehe 8 kutochezwa saa 11 hadi saa 1 usiku, shirikisho la TFF lilisema kwamba lilipata maelekezo kutoka serikalini, lakini waamuzi wakipeleka mechi saa 1 usiku ulikataliwa na Yanga na kugomea mabadiliko hayo yaliyofanywa muda mfupi wakisema haikustahili kabisa. Vyombo vya habari Tanzania vimeripoti kwamba waamuzi wa pambano ni wale wale waliokuwa wachezeshe Mei tarehe 8. Wameripoti kuwa refa wa mechi ya kesho ni Emmanuel Mwandembwa kutoka mkoani Arusha. Huyu ni mwalimu wa sekondari ambaye pia aliwahi kuchezesha mechi kati ya Simba na Yanga miaka mitatu iliyopita, ambapo Simba ilishinda bao 1-0 huku refa akitoa kadi nyekundu ambayo ilimpa beki wa Yanga Hassan Kesi baada ya kumchezea rafu beki wa Simba. Asante Kesi. Basi tutarajie kuona kesho itakwendaje Dar es Salaam na pia Jumapili Nairobi wakati wa michuano hiyo ya derby. Tukamilishe na burudani. Waandaaji wa tamasha kubwa iliyopewa jina la Made in Kenya wamewashauri wapenzi wa burudani waliokuwa wamekata tikiti kuendelea kuzihifadhi kwa sababu tamasha hiyo sasa itafanyika Agosti tarehe 28. Washereheshaji hao kutoka Aizniaz Entertainment wamesema wanahitaji kurejeshwa pesa waliokuwa wamekata tikiti. Wanaweza kufanya hivyo kwa kuwasiliana wao. Concert hiyo ya Made in Kenya ilikuwa imevutia wasanii wakubwa katika nchi ya Kenya wakiwapo ma DJ na wanamuziki na washereheshaji wengi kama njia moja ya kujipa kipato. Walikuwa wanatarajia kutumbuizwa na Otile Brown, Meja, Trio Mio, Kahush, Jalas, DJ Bash na Femi One, lakini kwa mara nyingine ikaahirishwa. Sasa wanajipanga kualika mashabiki lakini waendelea kuhifadhi tiketi. Mwingine ambaye aliandika katika mtandao kusikitika baada ya kuahirishwa kutokana na COVID-19 ni mwanamuziki Nyamari Ongegu kwa jina lingine Nyashinski. Nyashinski aliandika katika mtandao wake akiisii serikali iweke utaratibu kwa watumbuizaji kukutana mashabiki huku akizingatia masharti ya COVID-19. Hilo kwa kweli likawa ni pigo lingine katika sekta ya burudani nchini Kenya. Basi ni hayo katika sport na burudani. Kumbuka leo na kesho ni robo finali ya michuano ya kombe la Ulaya. Usiku wa leo saa 4 Ubelgiji wakipambana na Italia, lakini mechi itakayotangulia ni Switzerland na Uspania. Mimi ni Josephat Kioko na kutakia weekend njema.
Asante sana Josephat Kioko. Bila shaka tunasikia mengi baada ya dakika 90 za watani wa jadi kumalizika. Hiyo kesho Simba na Yanga mtanange ambao unasubiriwa kwa hamu. Tuangazie sasa masuala yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Namuona Mkamiti Kibayasi yupo tayari kutujuza kutoka mojawapo ya mitandao hii ya Facebook, Twitter na kwingineko.
Kile kinachotamba kwenye mitandao hiyo ni kuhusu maoni mseto kufuatia mpango wa serikali ya Uganda kupanua misaada ya pesa taslimu kwa Waganda walio katika mazingira magumu ambao waliathiriwa na lockdown ya wimbi la pili la COVID-19, ambapo serikali ya nchi hiyo ilitangaza kutenga takriban shilingi bilioni 54.7 zigawanywe kwa makundi 16 ikiwemo waendesha bodaboda, madereva wa taksi, wakazi katika maeneo duni, yatima, watoto walio katika mazingira magumu na makundi mengineyo. Stanford anaandika ni wazo zuri kutoka serikali, lakini pia ni vyema kuboresha huduma za chanjo ili wakazi waishi kwa amani. Sema anaandika na imani fedha hizi zitawafikia walengwa na zitawafikia katika muda muafaka. War anaandika watu wa bodaboda huenda wakafikiwa mapema na msaada huo, lakini kwenye nyumba za yatima huenda ikachukua muda. Ni maoni yake hayo War. Panda anaandika angalau serikali imeonekana kujali raia wake, lakini kuna matabaka mengi, huenda tabaka la chini lililoathiriwa zaidi lisifaidi matuna ya serikali yao. Pamsia anaandika kwamba kwa kweli serikali ya Uganda imejitahidi hata kufikiria makundi hayo, kwani nchi zenyewe ndio hizo zinaitwa nchi masikini, lakini pia zinajitahidi kulinda watu wake wasife na njaa, huku wimbi la tatu likiwa tayari pia limeshaikumba nchi hiyo.
VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi anaitwa Aida Isa, msimamizi ni Khadija Riami. Hapa studio nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Mimi naitwa Idi Ligongo. Ninawatakia wasikilizaji wetu amani, mshikamano pamoja na umoja wa dhati popote pale unaposikiliza VOA Swahili.